إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. Kita lanjutkan ayol ikhwah, hadis keberapa ya? 296 sekarang. Bab ma yaqulu idza rafa'a minar ruku'. Bab apa yang diucapkan apabila bangkit dari ruku'. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، la mani'a lima a'tait. Dalam ayat yang lain ada tambahan: Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangkit dari mengangkat kepalanya dari ruku', setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah, beliau mengucapkan rabbana lakal hamdu. Rabbana, milikmu pujian seluruhnya. Mil as samawati wal ard, sepenuh langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan sepenuh apa yang ada pada keduanya. Wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du, dan sepenuh apa yang engkau kehendaki setelahnya, setelah itu, dari sesuatu setelahnya. Ahla sana'i wal majid, engkaulah yang berhak mendapatkan sanjungan dan kemuliaan. Ahakku maqala al-'abd, dan itulah ucapan yang paling berhak diucapkan oleh seorang hamba. Wa kulluna laka 'abd, dan semua kami adalah hambamu. Tidak ada yang bisa mencegah terhadap apa yang kau beri, dan tidak ada yang bisa memberi terhadap apa yang kau halangi. Dan tidak bermanfaat orang yang bersungguh-sungguh darimu akan kesungguhannya. Ini doa yang atau ucapan yang dibaca ketika apa? I'tidal. Dan ini subhanallah akhlak Islam, ucapan yang luar biasa di mana isinya adalah pujian. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wal ardh wa ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Dan Allah sangat suka dipuji, dan Allah sangat cinta kepada hamba-Nya yang banyak memuji. Oleh karena itulah akhir Islam, kita sangat dianjurkan untuk banyak memuji Allah subhanahu wa ta'ala, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Kemudian beliau mengatakan ahla sana'i wal majid, engkaulah pemilik sanjungan dan majid kemuliaan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang sempurna dari seluruh sisi-sisinya, semua sifatnya, semua namanya. Sedangkan manusia kelebihannya adalah diberi oleh Allah. Manusia ya tidak berhak sebetulnya untuk dipuji, Pak. Kenapa? Karena semua yang ia miliki Allah yang memberi. Maka dari itulah kewajiban kita adalah memuji Allah ya seluruhnya. Kemudian beliau mengatakan, Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah terhadap apa yang Engkau beri. Artinya kalau Allah ingin memberi seseorang, walaupun seluruh makhluk berusaha mencegahnya, tidak bisa. Itu menunjukkan akan kesempurnaan kudratullah, ya kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kalau Allah ya ingin mencegah seseorang dari rezeki, walaupun seluruh manusia mau memberinya, tetap tidak bisa. Semua di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Dan tidak bermanfaat kesungguhan. Ya, artinya sehebat apapun seseorang bersungguh-sungguh, Pak, kalau Allah belum takdirkan, belum dapat. Kesungguhan bukan penentu rezeki seseorang. Rezeki itu semuanya ditentukan oleh siapa? Allah, walaupun kita disuruh sungguh-sungguh. Sebab kalau misalnya seseorang itu rezekinya disesuaikan dengan kesungguhan, kita akan dapatkan semua orang yang sungguh-sungguh pasti akan kaya raya, Pak. Tapi ternyata tidak. Banyak yang banting tulang siang malam dia cari rezeki, ternyata rezekinya biasa-biasa saja. Tapi ada orang yang ya mencari rezekinya biasa-biasa aja, tapi masya Allah diberikan oleh Allah rezeki yang banyak. Ya, karena semua sudah takdir Allah Azza wa Jal. Allah yang memberikan rezeki. Ya. Kita masuk ke bab fadli sujud wa taqsir wa targhib fil iktsari min. Bab keutamaan sujud dan anjuran untuk memperbanyak sujud. Hadis 297. Al-Ma'dan bin Abi Talhah al-Ya'mari qala لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة أو كما قال قلت بأحب الأعمال إلى الله فسكت ثم سألته فسكت ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال ثوبان. Dari Ma'dan bin Abi Talhah al-Ya'mari, ia berkata, aku bertemu dengan Thauban, maulanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu maula, Pak? Maula itu bekas budak, ya, yang kemudian dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku berkata, kabarkan kepadaku ya suatu amal yang bisa aku amalkan, yang dengan amal itu Allah masukkan aku ke surga. Atau aku berkata, amal yang paling dicintai oleh Allah. Maka beliau diam. Kemudian aku bertanya lagi, beliau pun diam. Kemudian aku bertanya yang ketiga, maka beliau berkata, aku pernah bertanya tentang hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, hendaklah kamu memperbanyak sujud kepada Allah, maksudnya sholat, ya. Karena sesungguhnya tidaklah kamu sujud kepada Allah sekali saja kecuali Allah angkat derajatmu dengannya satu derajat, dan Allah gugurkan dengannya satu kesalahan. Berkata Ma'dan, kemudian aku bertemu juga dengan Abu Darda. Lalu aku bertanya kepada beliau juga sama. Maka beliau pun menyampaikan kepadaku persis yang disampaikan oleh Thauban. Hadis ini akhi menunjukkan ya, yaitu keutamaan memperbanyak sholat. Yang dimaksud dengan memperbanyak sujud di sini itu apa? Sholat. Dan hadis ini dijadikan dalil ya oleh sebagian ulama bahwa memperbanyak sujud itu lebih utama daripada memperpanjang berdiri. Kenapa terjadi ikhtilaf para ulama mana yang lebih utama? Apakah memperpanjang berdiri lebih utama yang akibatnya tentu sujudnya jadi sedikit, atau memperbanyak rakaat sehingga sujudnya lebih banyak? Jumhur ulama mengatakan bahwa memperpanjang berdiri itu lebih utama. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW sabda, afdalus shalah tulul qunut. Salat yang paling utama adalah yang paling panjang kunutnya, maksudnya berdirinya. Juga dikarenakan itu perbuatan Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu malam beliau salat malam itu dalam satu rakaat membaca surat Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Bayangkan ya, tiga surat yang panjang ini dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu rakaat, Pak. Iya. Dan itu juga yang diamalkan oleh para sahabat setelahnya. Disebutkan bahwa para sahabat di bulan Ramadan mereka sholat malam, sholat tarawih, satu rakaatnya membaca ratusan ayat sampai mereka bertelekan di atas tongkat-tongkat, dan baru selesai sholat menjelang sahur, saking panjangnya sholat mereka. Sebagian ulama mengatakan tidak, yang paling utama adalah memperbanyak sujud itu, Pak. Dasarnya mana hadis ini? Nabi mengatakan hendaklah kamu memperbanyak apa? Sujud. Iya, dan disebutkan dalam hadis juga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Idza qama rajul yusalli wudi'at dzunubuhu fawqa ra'sihi." Apabila seseorang berdiri salat, maka dosa-dosanya itu akan disimpan di atas kepalanya atau di atas pundaknya. Fa idza raka, apabila dia ruku, tanatharat khataya, akan bergugurannya, berjatuhanlah dosa-dosanya itu. Apabila dia bangkit, berdiri lagi, akan diletakkan lagi dosanya itu. Fa idza sajad, apabila ia sujud, itu dosa-dosanya berjatuhan lagi, Pak. Sehingga Abdullah bin Umar berhujah dengan hadis tersebut ya, bahwa yang paling utama adalah memperbanyak ruku dan sujud. Sementara Syekhul Islam Taimiyah pendapatnya adalah kalau berdirinya panjang, maka yang sunnah ruku dan sujudnya pun panjang. Kalau berdirinya tidak panjang, maka ruku dan sujudnya pun sunnahnya tidak terlalu panjang. Dan pendapat Syekhul Islam Taimiyah ini itu yang lebih mendekati apa? Dalil-dalil. Kan disebutkan dalam hadis itu Rasulullah SAW yang ketika salat malam itu ya, disebutkan rukuknya beliau hampir sama panjang dengan berdirinya. Dan sujudnya beliau hampir sama panjang dengan apa? Rukuknya. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Sementara Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari mengatakan bahwa hadza yakhtalifu bikhtilafil ashkhas, bahwa itu disesuaikan dengan keadaan orangnya. Kalau suatu waktu ketika misalnya kita sholat, kita kok lebih senang untuk panjang begitu, Pak, maka pada waktu itu lebih baik dipanjangkan. Tapi ketika ada orang yang dia kalau panjang malah kurang mampu, maka pada waktu itu lebih baik dia memperbanyak ruku dan sujud. Ya Allah wa'alam. Dan memperbanyak sujud itu, Pak, dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada seorang sahabat yang meminta. Waktu itu Rasulullah bersabda kepada sahabat itu, "Sal, silakan kamu minta." Apa kata sahabat ini? "As'aluka, as'alu murafaqataka fil jannah." Aku minta agar bisa menemanimu di surga, wahai Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, "Awa ghairu dzalik?" Apa tidak ada yang lainnya? "Wadak," itu saja. Maka Rasulullah bersabda, "Fa'inni ala nafsika bikasratis sujud." Maka bantulah aku terhadap dirimu dengan banyak apa? Sujud. Maksudnya banyak sholat. Maka salafus saleh kalau kita perhatikan, Pak, mereka memperbanyak sholat. Disebutkan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal setiap harinya sholat 300 rakaat. Iya. Itu sholat apa ya 300 rakaat, banyak benar. Sholat mutlak. Sholat sunnah apa? Mutlak, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat terus saja. Itu kalau antum enggak banyak kerjaan, Mas. Kalau antum ada kerjaan di kantor atau antum harus cari nafkah, ya tentu itu lebih utama, karena melaksanakan kewajiban lebih didahulukan daripada melaksanakan apa yang sunnah. Kita lanjutkan bab addu'a fi sujud, bab berdoa dalam sujud. Hadis 298. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. Sedekat-dekat seorang hamba kepada Rabbnya yaitu dalam keadaan ia sedang sujud, maka perbanyaklah berdoa saat itu. Di sini menunjukkan akhlak Islam, ya, anjuran memperbanyak berdoa ketika sujud. Sujud yang mana? Apakah sujud terakhir aja? Karena kebanyakan, ya, di antara kita ada yang memahami, Pak, dia memperpanjang sujudnya itu sujud terakhir doang, Pak. Kita katakan mana dalilnya? Mana dalilnya bahwa Rasulullah SAW ya hanya memperpanjang sujud terakhir saja? Kalau dia tidak bisa membawakan dalil, hati-hatilah jika dia termasuk orang yang berbuat bid'ah dalam agama. Karena mengkhususkan dalil itu harus dengan dalil, bukan dengan pendapat, Mas. Iya. Dan tidak ada dalil Rasulullah SAW mengkhususkan doa di sujud terakhir. Hadis ini mutlak, ya, bahwa sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Allah saat kapan? Sujud. Maka perbanyaklah berdoa saat sujud, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang bagaimana, Ustaz? Saya ingin memperbanyak doa, tapi masalahnya enggak banyak hafal doa Rasulullah. Boleh enggak berdoanya dengan pakai bahasa Indonesia? Para ulama dalam hal ini berbeda pendapat menjadi empat pendapat. Sebagian mengatakan tidak boleh sama sekali. Secara mutlak tidak boleh. Sebagian mengatakan boleh sama sekali, mutlak boleh. Ini apa tabrakan, Mbak. Yang satu mengatakan tidak boleh sama sekali, yang satu mengatakan boleh sama sekali. Yang satu lagi memberikan perincian. Bagi orang yang bisa bahasa Arab, maka tidak boleh, haram. Tapi bagi mereka yang tidak bisa bahasa Arab, boleh. Pendapat yang terakhir, bagi mereka yang bisa bahasa Arab, makruh, tidak sampai haram. Dan bagi mereka yang tidak bisa bahasa Arab, boleh. Iya. Sehingga kalau kita perhatikan, bagi orang yang tidak bisa bahasa Arab, kebanyakan ulama mengatakan boleh. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau ada orang berkata, bukankah ya Rasulullah melarang kita mengucapkan kata-kata di luar sholat? Ya, kata Rasulullah, inna hadhis sholah la tasluhu li syai'in min kalamil bashar. Sholat itu tidak berhak untuk dimasuki oleh ucapan manusia. Kita katakan ini hadis umum. Sedangkan perintah untuk memperbanyak berdoa dalam sujud khusus. Dan kaidah usul fikih mengatakan apa? Apabila hadis yang umum bertemu dengan yang khusus, maka yang umum itu dikhususkan. Maka dari itu pendapat yang sahih, wallahu a'lam, bagi mereka yang tidak bisa bahasa Arab, boleh dengan bahasa Indonesia. Nah, pertanyaannya diucapkan atau dalam hati? Diucapkan. Karena doa itu ya tempatnya di lisan, bukan di hati, Pak. Iya. Nah, itu pendapat kebanyakan ulama. Tapi kalau antum cukupkan dengan doa-doa Rasulullah itu lebih utama. Kenapa? Karena antum telah keluar dari perselisihan. Tapi kalau misalnya terkadang ada satu doa yang kita ingin berdoa dengannya dan tidak ada memang dalam Al-Quran dan hadis gitu loh. Tapi dari diri kita sendiri gitu. Tapi gak bisa bahasa Arabnya, ya udah gak masalah. Ya silakan saja. Bab ala kam yasjud. Bab di atas berapa sujud. Artinya anggota sujud itu ada berapa. Hadis 299. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة وأشار بيدي على أنفي واليدين والرجلين وأطراف القدمين ولا نقفت الثياب ولا الشعر. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota, di atas 7 tulang. Yang pertama yaitu jabhah, jidat. Dan beliau berisyarat dengan tangannya ke hidung. Berarti ini satu nih, Pak. Yang kedua dan ketiga yaitu 2 telapak tangan. Kemudian yang keempat dan kelima, 2 kaki. Ya. Itu ujung-ujung jarinya. Dan kami ya tidak melipat baju, tidak pula rambut. Hadis ini menunjukkan akal Islam bahwa anggota sujud ini yang harus terpenuhi padanya adalah ini, Pak. Kalau misalnya ada orang yang sholat dalam keadaan kakinya diangkat. Saya pernah melihat ada orang yang sujud, ketika dia sujud itu kakinya diangkat. Maka kata para ulama tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena kaki itu termasuk rukun anggota sujud. Ya. Nah, sekarang jadi masalah, bagaimana dengan jidat? Apakah harus nempel ke mana? Bagaimana kalau misal terhalang? Para ulama memberikan apa namanya perincian seperti yang dikatakan Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Kalau yang menghalangi jidat kita itu adalah kain yang tidak ada hubungannya dengan badan kita, seperti sajadah, tikar, maka ini boleh, enggak masalah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah sholat di atas tikar, tidak? Rasulullah bahkan punya khumroh. Khumroh itu kain kecil, sajadah kecil. Ya. Beliau biasanya kalau sholat itu dengan memakai itu, Pak, khumroh. Pakai sajadah kecil itu. Iya. Makanya kalau antum lihat suka ada orang bawa sajadah kecil itu. Itu sebetulnya memang sunnah. Rasulullah biasanya melakukan seperti itu, cuman usahakan sajadahnya jangan yang bergambar, Pak. Iya. Tapi kalau pakaian itu menempel dengan tubuh kita seperti pakaian baju, maka akhlul Islam ya tidak boleh menghalangi jidat. Kecuali kalau memang keadaannya butuh seperti sangat panas atau sangat dingin. Karena para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ya di masa Rasulullah, mereka di waktu musim panas mereka sujud, dan mereka sujud di ujung kain mereka. Kenapa? Karena saking panasnya pasir itu. Itu menunjukkan berarti kalau tidak panas mereka tidak lakukan itu. Iya. Hadis ini juga menunjukkan akhlak Islam tidak bolehnya menggulung kain. Tidak bolehnya menggulung apa? Sebagaimana dengan sarung, Ustaz? Saya kan menggulung. Kita katakan menggulung sarung itu tujuannya karena mau ngikat, Pak. Kalau antum enggak gurung, terus gimana tuh ngikatnya? Iya. Kecuali kalau antum bikin sarung tanpa harus digulung, iya, pakai apa namanya, pakai karet atau gimana gitu, silakan aja. Ya, seperti misalnya terkadang sebagian orang ada ngelihat, kita ngelihat ininya digulung gitu, Pak. Itu makruh. Di sini menunjukkan makruhnya mengikat rambut dalam sholat. Ya, makruhnya mengikat rambut dalam sholat. Hadis berikutnya, babul i'tidal fi sujud wa raf'ul mirfaqain. Bab bersikap i'tidal dalam sujud dan mengangkat dua siku-siku. Hadis 300, an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'tadilu fi sujud wa la yabsutu ahadukum dhira'aihi imbisatal kalbi. Bersikap i'tidallah dalam sujud, apa maksudnya, Pak? Kata para ulama maksudnya tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Terkadang kita melihat sebagian orang, Pak, ketika sujud saking panjangnya kayak mau, iya, itu enggak boleh. Itu namanya gulung. Ada lagi saking pendeknya sampai perutnya nempel ke mana? Perutnya nempel ke pahanya. Ini taksir, terlalu kurang. Yang benar bagaimana? Tengah-tengah. Tidak terlalu panjang, tidak terlalu apa? Pendek dalam sujud itu. Wala yabsutu ahadukum dhira'aihi imbisatal qalb. Dan janganlah seseorang menghamparkan dua hastanya seperti halnya anjing. Antum lihat anjing kalau lagi duduk, dia hamparkan itu hastanya. Di mana siku-sikunya ditempelkan ke mana? Ke tanah. Maka ini hukumnya haram, Pak. Wajib ya ketika sujud itu siku-sikunya diangkat. Ya. Dan hadis ini menunjukkan haramnya menyerupai binatang. Hadis ini menunjukkan haramnya menyerupai apa? Binatang. Sebagian terkadang dalam rangka bercanda gitu ya, lalu menirukan gaya monyet, Pak. Kita katakan enggak boleh. hatta dalam bercanda. Karena tasyabuh dengan binatang itu hukumnya apa? Haram. Iya. Bab at-tajnih fi sujud. Bab ya, bersayap dalam sujud. Maksudnya bagaimana? Yaitu dengan mengangkat siku-siku sehingga seperti ada sayapnya, Pak. Iya. Hadis 301 an Abdullah bin Malik bin Buhainah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja yadayhi hatta yabdu bayadu ibtayhi. Bahwasanya Rasulullah SAW apabila sholat dan sujud, beliau ya melebarkan dua tangannya sampai terlihat putihnya ketiak beliau. Ya, jadi beliau kalau sholat itu diperlihat apa, diangkat itu, Pak, dan sampai terlihat dari belakang itu putihnya ketiak beliau. Iya. Namun kalau ini sholat sendirian. Kalau sholat berjamaah jangan, Mas. Kasian temannya, bingung. Iya. Kenapa? Karena ini bisa mengganggu temannya dan mengganggu orang lain, hukumnya apa? Enggak boleh. Jangan sampai kita demi mengejar yang sunnah akhirnya malah jatuh kepada dosa. Iya. Bab sifatul julus fi shalah. Bab sifat duduk dalam salat. Hadis 302 an Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu maqal. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada fi shalah ja'ala qadamahu al-yusra baina fakhidhihi wa saqihi wa farasha qadamahu al-yumna wa wada'a yadahu al-yusra 'ala rukbatihi al-yusra wa wada'a yadahu al-yumna 'ala fakhidhihi al-yumna wa ashara bi isbi'aihi. Jadi Abdullah bin Zubair, semoga Allah meridainya, yang berkata adalah Rasulullah SAW apabila duduk dalam sholat, maksudnya itu duduk terakhir, beliau menjadikan kaki kirinya di antara paha dan betisnya. Gimana? Hah? Beliau menjadikan kaki kirinya di antara paha dan betisnya dan menghamparkan kaki kanannya. Kepikir enggak sama antum? Iya. Di antara paha dan apa? Betis. Lah apa? Berarti gimana? Hah? Masuk gimana? Nyempil, Pak. Anak kasih contoh ya. Tapi antum enggak bisa ngelihat ya.
Seperti ini. Ya, lihat ah. Seperti ini.
Lihat nggak? Nggak lihat ya. Jadi kaki kirinya itu di antara paha dan betis, nyempil dia, Pak. Begini. Lihat tadi? Iya. Dan menghamparkan kaki kanannya. Tadi sudah kita sebutkan tadi. Iya. Dan meletakkan tangan kirinya di atas lututnya yang kiri. Tangan kirinya di atas lututnya yang. Dan meletakkan tangan kanannya di atas pahanya yang kanan. Dan beliau berisyarat dengan isbi'aihi, dengan apa? Telunjuknya. Ya. Ikhwatul Islam, riwayat ini sebetulnya apa? Masalah tadi meletakkan kaki kiri di antara paha dan betis. Terjadi perselisihan periwayatan atau para perawi. Dalam riwayat Abu Daud, ya, dengan lafaz seperti ini. Ja'ala qadamahul yusra tahta fakhidhihil yumna wasaqihi. Beliau menjadikan kaki kirinya di bawah, ya, paha dan betisnya. Seperti halnya antum tawaruk biasa. Iya. Dan Syekh Bakar Abu Zaid lebih merojihkan lafaz ini daripada lafaz Muslim. Akan tetapi akhul Islam, saudaraku seiman, sebetulnya kalau kita kumpulkan periwayatan-periwayatannya, akan kita dapatkan bahwa periwayatan Sahih Muslim itu lebih kuat daripada periwayatan Abu Daud. Ya, kenapa? Karena yang meriwayatkan itu 3 orang huffaz. Sementara yang ada dalam riwayat Abu Daud cuma seorang hafiz. Tentu periwayatan 3 orang lebih didahulukan daripada yang 1 orang. Oleh karena itu, ya apalagi itu ya ada dalam Sahih Muslim. Keimam Muslim ya lebih merajihkan lafaz tersebut. Maka dari itu bagaimana cara menggabungkannya, cara menggabungkannya Pak, mudah. Kita katakan terkadang begini, terkadang begitu. Ya, terkadang tawaruknya dengan cara tadi. Ya. Kaki kirinya itu di bawah, berada di bawah. Dan terkadang kaki kirinya di antara paha dan betis. Iya. Demikian akal Islam, saudaraku seiman. Iya. Dan hadis ini dijadikan oleh sebagian ulama bahwa hadis ini menunjukkan bahwa duduk dalam sholat semuanya tawaruk. Sebagian ulama mengatakan demikian. Sebagian ulama lagi berpendapat bahwa duduk dalam sholat semuanya iftirash, tidak ada tawaruk. Sebagian lagi memberikan perincian bahwa kalau untuk sholat yang 4 rakaat yang ada 2 tahiyat, maka rakaat tahiyat pertamanya itu iftirash. Dan tahiyat keduanya itu apa? Tawarruk. Dan itulah pendapat yang paling kuat. Karena itu yang ditunjukkan oleh hadis ya Abu Humaid ya Al-Ansari radhiyallahu an ketika menyebutkan tentang sifat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 4 rakaat. Ya. Allahu a'lam. Nah, jadi Pak, duduk iftir, duduk tawarruk berarti ada 2 cara, Pak. Duduk tawaruk ada 2 cara. Cara yang pertama tadi itu kaki kirinya nyempil gitu, Pak. Iya, mungkin di antara itu banyak yang belum baru tahu ya. Karena udah tahu lama sih sebetulnya, cuman ya jarang mengamalkan gitu. Jarang mengamalkan. Iya. Karena entah lupa atau karena takut dianggap aneh sama orang-orang, kok gitu cara duduknya gitu kan. Tapi memang harus diamalkan, Pak, supaya orang paham bahwa itu termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Bakar Abu Zaid malah mengingkari riwayat Muslim ini, Pak. Alasannya kata beliau, tidak ada ulama yang berpendapat demikian. Tapi dibantah oleh Syekh Utsaimin. Di mana Syekh Utsaimin menyurati Syekh Bakar bin Abu Zaid menegur ucapan beliau tersebut. Bahwasanya ya justru ada ulama yang mengamalkannya di zaman dahulu. Kemudian beliau mengutip perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya. Bab al-iqa al-qadamain. Bab iqa di atas dua kaki. Apa maksudnya, Pak? Yaitu kedua kaki kita ditegakkan dan kita duduk di atas dua tumit. Paham ya? Nah, iqa yang seperti ini sunnah. Dan ada yang lagi iqa yang dilarang, yang disebut bahwa itu perbuatan setan. Yaitu seseorang duduk pantatnya di atas lantai sementara dua kakinya ada di pinggir dua-duanya. Iya. Jadi duduknya di lantai, kaki kanan dan kirinya di pinggir. Nah, ini yang dilarang. Adapun kalau dua-duanya ditegakkan kemudian duduk di atas tumit dua-duanya, maka itu sunnah. Dan adanya hanya pada antara ruku dan antara dua sujud saja. Antara dua sujud saja. Itu baik dalam sholat sunnah maupun sholat wajib. Artinya ya terkadang iftirash, terkadang apa? Iqa. Hadis 303 an Tawus qal. Qulna li Ibn Abbas fil iqa 'ala al-qadamain. Faqala hiya sunnah. Faqulna lahu inna lanarahu jafa'an birrajul. Faqala Ibn Abbas bal hiya sunnatu nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Dari Tawus, ia berkata, kami berkata kepada Ibnu Abbas tentang iqa di atas dua kaki. Maka Tawus menjawab, ia adalah sunnah. Lalu kami berkata, tapi kami memandang itu sikap kasar, tidak bagus. Maka ya Ibnu Abbas berkata, justru itu sunnah Nabimu sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa iqa yang seperti itu termasuk apa? Sunnah. Berarti duduk di antara dua sujud ada dua cara. Cara yang pertama itu duduk iftirash, yang seperti kita lakukan. Dan cara yang kedua dengan cara apa? Iqa. Terkadang ini, terkadang itu, silakan. Dua-duanya apa? Sunnah. Hadis ini menunjukkan akal Islam bahwa sunnah Nabi itu adalah sunnah walaupun dianggap oleh orang enggak sopan. Iya. Maka kita tidak melihat bagaimana pandangan manusia. Yang kita lihat sesuai dengan sunnah apa enggak. Kalau sesuai dengan sunnah ya udah. Walaupun orang menganggap itu sebagai kurang bagus lah, kurang sopan lah dan yang lain. Iya. Udah masuk isya belum? Baik. Fadhal adzan. Apakah diperbolehkan dalam sholat jamaah seseorang makmum melakukan duduk iqa sedangkan imamnya duduk iftirash? Sebaiknya ikut imam. Karena Rasulullah bersabda, innama ju'ilal imamu liutamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk apa? Diikuti. Iya. Mengangkat jari telunjuk saat tahiyat, apakah dimulai saat pengucapan lafadz syahadat atau bagaimana? Yang sahih akhl Islam bahwa berisyarat ya dalam tahiyat itu dimulai dari awal sampai akhir. Karena kalau kita perhatikan hadisnya, rata-rata dengan fi'il mudhari. Dan fi'il mudhari itu menunjukkan tufidul istimrariyah, menunjukkan kepada apa? Terus menerus dari awal sampai akhir. Iya. Memang ada juga ulama yang mengatakan berisyaratnya pas asyhadu an la ilaha illallah. Begitu. Kan tetapi wallahu alam yang rajih itu. Yang jelas ini masalah ijtihadiyah memang. Iya. Karena tidak ada nas yang sharih dalam masalah ini. Kalau kita sholat di belakang imam yang duduk terakhirnya tawaruk, apakah kita ikut tawaruk juga? Sebaiknya demikian. Karena sudah kita sampaikan masalah-masalah ijtihadiyah yang para ulama berbeda pendapat, yang lebih baik kita ikuti imam. Yang lebih baik kita juga apa? Imam. Apakah bayi yang baru lahir satu hari lalu meninggal dunia perlu diakikahkan? Ya. Ya, sebaiknya diakikahkan, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Apa sujud hukumnya sujud sahwi? Dan bagaimana ketika terjadi lupa dalam sholat sunnah, apakah dianjurkan juga untuk sujud sahwi? Akhi, sujud sahwi apabila karena meninggalkan perkara yang wajib, maka wajib. Contoh misalnya lupa tahiyat awal, maka disyariatkan untuk apa? Sujud sahwi. Maka itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Contoh lagi karena antum lupa 2 apa 3, kemudian ampun antum mengambil yang yakin yaitu 2, antum tambah lagi 1 rakaat, maka wajib sujud sahwi. Iya. Baik itu dalam sholat sunnah maupun sholat wajib, tidak ada bedanya. Yang jadi masalah, Pak, gimana kalau saya lupa sujud sahwi? Iya. Udah lupa, memang dasar pelupa gitu ya. Udah salah, assalamualaikum warahmatullah, dah pergi ke pasar, pas di pasar baru ingat tadi kok saya nggak sujud sahwi. Maka ya sudah, sah, dimaafkan. Iya. Bagaimana hukumnya menggunakan produk kosmetik yang dilakukan percobaan kepada binatang? Maksudnya binatang itu dikasih kosmetik gitu? Atau gimana? Saya nggak paham ini. Karena masalahnya dilakukan percobaan kepada binatang. Maksudnya gimana? Tolong pertanyaannya sejelas-jelasnya, Mas. Jangan sampai kucing dikasih lipstick, Mas. Haramkah wanita memakai bersepeda? Bagaimana Islam memperbolehkan wanita bersepeda? Pertanyaannya, apakah dengan bersepeda menyebabkan auratnya terbuka, tersingkap? Iya. Demikian pula tubuhnya jadi kelihatan lekuk-lekuknya atau tidak? Kalau misalnya dengan memakai sepeda dia aman dari itu semuanya, ya silahkan aja. Tapi kalau tidak aman, maka ya lebih baik jangan. Hukum memakai cincin bagi laki-laki boleh, karena Nabi pun juga memakai cincin. Apakah harus dilepas ketika sholat, ketika wudhu? Tergantung, kalau memang cincinnya itu terlalu rapat sehingga menghalangi air, ya, maka yang dilakukan oleh para ulama itu dengan cara digerak-gerakan, Pak. Jadi enggak perlu dilepas, tapi cincinnya itu cukup diputar-putar saja agar air itu masuk ke dalam. Iya. Di jari mana yang sesuai dengan sunnah? Di jari manis dan kelingking. Adapun jari telunjuk dan tengah dilarang oleh Rasulullah SAW. Anda pernah mendengar beberapa ustaz mengatakan duduk istirahat sebelum berdiri ke rakaat selanjutnya. Dikatakan bukan termasuk syariat atau ruku bukan rukun sholat, karena dahulu Rasulullah melakukan itu ketika sudah tua. Apa benar? Ini memang masalah khilafiyah. Jumhur pendapatnya bahwa duduk istirahat tidak disyariatkan. Alasannya katanya karena Rasulullah SAW melakukan itu ketika sudah tua. Sementara sebagian ulama mengatakan disyariatkan. Kenapa? Pertama, hadisnya mutlak. Yang kedua, riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW melakukan itu ketika sudah tua lemah, dhaif. Sehingga hadis yang lemah tidak bisa apa? Mengkhususkan. Tidak bisa apa? Mengkhususkan. Sehingga karena tidak ada dalil yang mengkhususkan atau mengikatnya, maka dikembalikan kepada keumuman. Iya. Bahwa Rasulullah lakukan itu secara mutlak, artinya di semua sholat. Yang jelas itu hukumnya sunnah, tidak termasuk rukun. Artinya kalau kita tidak duduk istirahat pun enggak masalah. Iya. Bolehkah doa kunut witir dilakukan setiap salat witir? Boleh. Iya, boleh. Akan tetapi kalau kita kumpulkan riwayat-riwayat tentang salat witirnya Rasulullah SAW, kita dapatkan bahwa terkadang beliau melakukan, terkadang beliau tidak. Iya. Dan ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa para sahabat memulai kunut witir itu di pertengahan Ramadan. Wallahu a'lam. Hadis tentang kunut witir itu mutlak. Iya. Di mana hadis itu dari Abu Daud, dari hadis Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, bahwasanya beliau berkata, "Allamani Rasulullah SAW doa kunutil witr kama yu'allimuni surah minal Quran." Atau kama qal, Rasulullah mengajarkan kepadaku doa kunut witir. Allahumma dini fiman hadait. Sampai akhirnya. Iya. Maka kalau kita baca setiap kunut, ya silakan saja. Tapi kalau kita lakukan terkadang, terkadang enggak, wallahualam, itu lebih sesuai dengan sunnah. Ya demikian, wabillahi taufik, subhanakallahi hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.